nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urtë. Ne e patëm dërguar Musain me argumenta tona dhe i tham, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të dëgjuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, fajtore të aksidentit të ndërtesës Metropol, duhet të dinë se kalimi i kohës nuk do t'i lirojë nga përgjësia. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, i cili sot për udhëtoi për në Abadan, në një takim të Këshillit Administrativ të qytetit Abadan, duke i referuar shembjes së ndërtesës Metropol në këtë qytet, deklaroi: ata që kanë bërë gabime dhe konsideron fajtor në këtë çështje, duhet të dinë se kalimi i kohës nuk do të shfaqësojë ata nga përgjësia. Agjencia lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ebrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, pasi shprehën kushëllimin dhe solidaritetin e qeverisë për të mbijetuar dhe familjarët e viktimëve të aksidentit të ndërtesës Metropol, deklaroi: qytetarët duhet ta dinë se problemet e provincës Khuzestan nuk do të hiqen kurrë nga urdhë i posaçëm i qeverisë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: atyre që bëjnë incidentet të tjera për të përfituar më shumë dhe me biznes dhe lidhje të palishme korruptive krijojnë dëme të tilla, duhet të jepet një mësim i rëndësishëm. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Matej Thasa, hetimi çështës Metropol nga aspekti teknik është duke zhvilluar sipas mendimit të ekspertëve të fushës përkatëse dhe po vazhdon largimin mbeturimeve të shtojnë. Nga aspekti gjyqësor janë duke adresuar kërkesa të gjithë paditësve dhe pretenduese të çështjes, apo bën të gjitha përpjekjet në mënyrë që asnjë person që është dëmtuar të mos ndihet si e shkelur e drejta. Vlen theksohet se ndërtesa 114 Metropol u shëm 23 maj duke shkaktuar vdekjen e 37 personave dhe lënduar 37 persona të tjerë. Iran, 3 persona humbin jetën nga virusi korona, janë dhe mbi 149 milion doza të vaksinës. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 7.232.614 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 3 persona gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 141.321 persona. Sima Sadatlari, zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë, se Republikës Islamike të Iranit në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran tha. Nga dje e deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dijen se kemi regjistruar 171 persona të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi numri persona të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 7.232.614 persona. Ai shtoi për fat të keq në 24 orët të fundit 3 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 141.321 persona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë Sima Sadatlari shtoi për fat të mirë deri më tani 7.053.489 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 486 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani janë dhënë 149.985.785 doza të vaksinës kundër virusit korona. Jemenasit protestojnë kundër Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë banorët të provincës Sadë dhe të Jemenit dolën në rrugë pas namazit të sëprentes dhe kanë protestuar kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Arabisë Saudite dhe regjimit sionist. Kanali informativ Masira njoftoi se marshimi i sotëm protestues është mbajtur në rastin e ditës së protestës kundër fuqive arrogante, e cila mbaj çdo vit me iniciativën dëshmorët Hossein Badruddin Houthi. Thyrje heshtjes përballë shtypjes së arrogancës dhe përpjeket për zhvillim moshtarak dhe ekonomik të Umedit Islam ishte slogani kryesor i kësaj dite. Pjesëmarrësit në marsh kanë hedhur slogane kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Arabisë Saudite dhe regjimit sionist, duke mbajtur pankarta që mbarnin moto televizies Ansarullah. Në deklaratë përfundimtare të tubimit thuhej: ne duhet të thyem heshtjen tonë përballë armiqve dhe të mbajmë një qendrim të qartë kundër tyre, i cili ruan identitetin e besimit. Umeti musliman duhet të zgjodhet të kryejë detyrat e tij dhe të mobilizohet publikisht kundër armiqve të Zotit. Deklarata vazhdoi duke parëmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Arabinë Saudite për vazhdimin e luftës, duke theksuar se Jemeni do të mbetet gjithmonë dinjitos, i lirë dhe i pavarur. Forcat irakiane japin goditje të rënd në grupit terrorist Takfir ISIS në afërsi të kufive të Iranit. Forcat e mobilizimi popullor Hashab i gjenë një operacioni në provincën Djale pranë kufive të Republikës Islamike të Iranit arrestoi 6 terroristë rrezikshëm dhe në përndjekje të autoriteteve të sigurisë, duke i dhënë kështu një goditje të rënd grupit terrorist Takfir ISIS në Irak. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se organizata e mobilizimit popullor Hashabi njoftoi se forcat e kësaj organizate arrestuan 6 nga terroristët më të rrezikshëm në lindje të Irakut. Sadiq Husseini, një nga komandantët e forcës së mobilizimit popullor Hashabi në Irak, tha se grupet e inteligjencës në koordinim me forcat e sigurisë arritën të arrestonin 6 terroristë të rrezikshëm dhe të njohur, të cilët po planifikoni sulme të përgjakshme në pjesë ndryshme të provincës Djale. A i theksoj se arrestimi tyre ishi një godit e rënd dhe rëndësishme për grupin terrorist dhe kriminal ISIS. Hashabi, forca mobilizimi popullor irakian, ka vendosë 6 brigada luftarake në provincën Djale në lindje të Iraku dhe në zonën në kufim Iranin fqin për të shkateruar dhe luftuar terroristët e grupit terrorist Takfir ISIS. Pavarësisht disfatës së grupit terrorist ISIS në Irak, mbetjet e këtij grupi terrorist vazhdojnë të lëvizin dhe të kryejnë operacione terroriste në disa pjesë të Irakut, duke përfshirë Bagdadin, kryeqytetin dhe provincat Djale, Nineve, Selahuddin, Kirkuk dhe Anbar. Terroristët godasin qytetarë dhe forcat ushtarake irakiane. Bennett ne preferojnë diplomacinë rrëtë programin për thamor të Iran. Në një konferencë për shtypë me drejtorin e përgjishëm të agjesis në dërkomtarët e energjisë atomikë, kërë ministeri i gjimisionis të asë Tel Avivi, preferojnë diplomacinë për të zgjidhur çështjen për thamor iraniane, por pretendojnë se rezulton të drejtën e ti për të vepruar në mënyrë të pavarur. Agjensia e lajmeve ISA duke cituar Agjensi Reuters të lajmeve njoftuese kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett, në një konferencë për shtyp me Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili mbrëm vizitoi Palestinën e pushtuar, tha se ai regjimi sionist preferon një zgjidhje diplomatike për ngërçjen e krijuar në procesin e zgjidhjes së çështjes së programit bërthamor të Iranit. Bennett pretendoi se regjimi sionist preferon një opsion diplomatik me Iranin, por mund të veprojë kundër tij në bazë të parimit të vendmbrojtjes. Në të njëjtën kohë ai vazhdoi retorikën e tij kundër Republikës Islamike të Iranit, duke pretenduar se Tel Aviv rezervon të drejtën të reagojë dhe të ndërmarrë veprime kundër Iranit për të ndalur programin e tij bërthamor. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, mbërritjen e territorit të pushtuar të Palestinës mbrëmi në sejntës për të takuar me zyrtarët e regjimit sionist. Amir Abdullahian parlamentaron kundër çdo veprimi politik në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Në një bisedë telefonike me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit parlamenton se çdo veprim politik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tre vendeve evropiane në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike padyshim që do të përballet me një përgjigje reciproke efektive dhe të menjëhershme nga Republika Islamike e Iranit. Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, sot zhvilloi një bisedë telefonike me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell, me të cilin foli rreth statusit të fundit të negociatave për heqjen e sanksioneve, si dhe çështjet e tjera në marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Republikës Islamike të Iranit. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar vendosmërisë së qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për arritjen e një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme, denoi veprimet e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të tre vendeve evropiane në hartimin e një rezolute të tyre në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke cilësuar të një sjellje që është në kundërshtim me diplomacinë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit këtë rezolutë të propozuar nga vendela përmendur ka cilësuar të nxituar jo konstruktive, gjë e cila do të komplikojë edhe më shumë procesin e negociatave për heqjen e sanksioneve në Vjenë, duke i referuar ligjit të kuvendit konsultativ islamik të Iranit. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, parlamentoi çdo veprim politik e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe tre vendeve evropiane në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, padyshim që do të përballet me një përgjigje reciproke efektive dhe të menjëhershme nga Republika Islamike e Iranit. Ndërsa shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell gjithashtu kritikoi disa përpjekje që bëhen për të penguar procesin e bisedimit, duke theksuar nevojën për të shpejtuar rezultatin e bisedimeve dhe për të arritur një marrëveshje në Vjenë. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell thekse nevojën për të vazhduar konsultimet dhe dialogun për të larguar nga atmosfera aktuale negative në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe për të fokusuar në vazhdimin e negociatave për të kthyer të gjitha palët në zbatimin e angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Në këtë bisedë telefonike të dy palët theksuan nevojën për profesionalizëm dhe pandshmëri të Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Borrell, Bashkimi Evropian do të qëndrojë në krah të Ukrainës derisa të mund Rusin. Deri në fitoren e Ukrainës kundrejt Rusisë, bloku do të qëndrojë në krah të Kievit, shkroi në Twitter shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell 100 ditë pas nisjes së luftës në Ukrainë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Borrell shkroi në llogarinë e tij në Twitter se kanë kaluar 100 ditë nga evazioni ushtarak rus në Ukrainë. Dhe 100 ditë Bashkimi Evropian ka mbështetur fuqishëm Ukrainën, gjatë të cilën 100 ditë mirë persona u vranë dhe 6.800.000 u zhvendosën. 100 ditë shkatërrim dhe i pakuptim me miliardë dollar dëmë, 100 ditë rrethim portësh dhe bombardimesh kundër civilëve dhe bllokim të 22 milion tonë dritë në Ukrainë. 100 ditë ndihmë të Bashkimit Evropian me vlerë 9 miliardë euro, përfshirë 2 miliardë euro për ushtrinë Ukrainës. Në këto 100 ditë me 16 paketë sanksionesh kundër Rusisë, 100 ditë përpjekje diplomatike për të dhënë fund luftës, vazhdoi Borrell, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka qëndruar pranë Ukrainës dhe popullit të Ukrainës për 100 ditë dhe Bashkimi Evropian ka qëndruar pranë Ukrainës dhe të dhe qëndroj dhe në fund të fitores e Ukrainës kundrejt Rusisë, shkrojnë dërë të tjera Josep Borrell në një seri postimesh në Twitter. Vlen theksoa se evazioni i Rusisë kundër Ukrainës filloi të njëjtën më 24 shkurt dhe sot bën 100 ditë nga fillimi i luftës në këtë vend. Disa persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën nga një aksident treni në jug të Gjermanisë. Një tren turistik 2-4 doli nga Shina në ulëtësirën e Alpëve Jugore Gjermane, nga e cila humbën jetën 3 persona dhe u plagosën me 10 të tjerë, për të cilëve 16 janë në gjendje kritike. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, treni i cili po udhëtonte për në mënyrë me kapacitet të plotë doli nga Shina në momentin e aksidentit në afërsi të një pisë skije në Bavari, ka thënë policia dhe zyrtarët lokal. Në treni ishin edhe disa studentë në rumi pasagjerë në tren rajonal gjerman në shritur që nga një qeshore ku qytetarët të lejon të udhëtonin të gjithë vendit me një bilet të vetme si pjesë e planit të saj për të përgjigjur inflacionit dhe rritjes së kostove të jetesës. Duke përfshirë përdorimin e autobusëve, trenave dhe metros, qeveria gjermane dhe lejo qytetarët të saj të udhëtojnë me transport publik në gjithë vende për 3 muaj të ardhshëm duke paguar vetëm 9 euro në muaj duke filluar nga ditë e mërkurë. Sipas ministrit gjerman të transportit, këto bileta janë pritur shumë mirë dhe deri më tani janë shitur 7 milion bileta. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë lidhur nga familjet e viktimëve të një mështatori drejtuar Joe Bidenit. Në prag të një takimi të mundshëm të Joe Biden me princin e kurorës së Arabisë Saudite, familjet e viktimëve të ngjarjes së një mështatori i shkruan një letër të hapur presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas faqes së internetit të gazetës Hill, familjet e viktimëve të një mështatori i shkruan një letër Joe Biden presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke i kërkuar atij që të jap përgjigje për ngjarjen e një mështatori dhe të kërkojë zyrtarëve saudit të përgjigjen për këtë ngjarje në rast sa i takohet me princin e kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. Letra ka ardhur pasi dolën raportet se Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe disa zyrtarë të qeverisë së tij po përgatiten për një udhëtim të mundshëm në Arabinë Saudite. Në një kohë kur në tregje botërore po has një rritje pa precedente të çmimit të karburantit, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjatë kësaj vizite, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës do mundohet të bindë Arabinë Saudite që të prodhojë më shumë naftë. Familjet e viktimëve të një mështatori të shkruajnë një letër presidentit amerikan, duke përmendur urdhrin e Joe Biden për të deklasifikuar 3000 faqe dokumente që lidhen me sulmin dhe shkruan se deklarata e tashme presidenti ripohoi besimin tonë të gjatë në rolin e thellë të Arabisë Saudite në vrasjen e dashurëve tanë të ngjarjes së një mështatori. Dokumente publikuar vitin të kaluar tregojnë se Biroja Federale e Hetimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës FBI kreu hetime të gjëra mbi nivelin mbështetjes ofruar për 3 shtete saudite pas mbërritjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mbështetje përfshin sigurimin se kemi ndihmën në procesin e asimilimit në shoqërinë amerikane nga zyrtar në ambasadën saudite në Washington. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komenti politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Imam Khomeini rahmatullah alej, me revolucionin e tij la një trashëgimni të madhe për popujt musliman dhe për popujt e shtypur, si dhe për përvjetorin e largimit nga kjo botë të këtij lideri të madh, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. ju lutemi të qëndroni me ne. Imam Khomeini e vërteta e përjetshme. Ne nderojmë kujtimin dhe veprën e Imam Khomeinit dhe u shprehim ngushëllimet tona të gjithë muslimanëve në përvjetorin e vdekjes së tij. Qershori sjell në mendje kujtimin e një njeriu të madh që arriti lirinë dhe krenarin me udhëheqjen dhe guximin e pashembull të popullit musliman të Iranit. Me një kuptim realist të marrëdhënieve komplekse të njerëzit bashkohor, ai adresoi çështjet themelore të jetës së tij dhe me personalitetin e tij të madh dhe të mençur, theu barrierën e frikës dhe neglizhencës për të çliruar një komb nga prangat e shtypjes dhe diktaturës. Ai është udhëheqësi, mësuesi dhe themeluesi i revolucionit islamik, i cili është konsideruar fenomen i rëndësishëm i kohës sonë. Kanë kaluar 32 vite nga vdekja e arkitektit të madh të revolucionit islamik, Imam Khomeinit. Disa njerëz mendojnë se kalimi i kohës i zvogëlon kujtesën popullit dhe zbeh veprën e imamit në memorien e tij. Por zhvillimet e reja në botë i kanë bërë mënyrën dhe metodën e tij më të gjalla në mendjen e njerëzve. Njerëzimi imagjinonte se pasi të kishin kaluar uljet dhe ngritjet e shekullit të 21, qenjet njerëzore më në fund do të arrinin lumturinë e vërtet, lirinë dhe paqen. Por egoizmi, prepotenca dhe arroganca e një grupi ja kanë hequr këtë mundësi shoqërisë njerëzore. Këtu është kur zëri i butë dhe shpirtërori i Imam Khomeinit, me tonin e tij të qetë dhe logjik, rishfaqet në kujtesa, ku ai thot: mënyra e vetme për të çliruar njerëzimin është t'i afrohemi profetëve hyjnor në rrugën e Ibrahimit alayhiselam, Musait, Jezusit dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sipas Imam Khomeinit, rrënja e krimeve më të mëdha në historinë njerëzore duhet kërkuar në epshin e njerëzve për pasurinë dhe pushtetin. Meqense kjo karakteristikë është mishëruar tek njerëzit, ata kanë nevojë për udhëheqës të ditur dhe besimtar, të mbushur me dashuri për popullin. Mbi të tilla baza, imami themeloi një nga revolucionet më të mëdha të shekullit të 20 dhe ringjalli shpirtin e të drejtave të njerëzit dhe moralit në formën më të lartë. Vizioni, metoda dhe jeta e Imam Khomeinit ishin unike. Nga rinia dhe edukimi i tij, atmosfera shpirtërore dhe intelektuale e imamit, ai nuk ishte asnjë ngjashmëri me udhëheqësit e tjerë politik. Ai filloi një jetë të thjeshtë me plot vështirësi. Në kulmin e rinisë së tij, ai kaloi fazat e vetpastrimit dhe arriti një nivel të lartë misticizmi dhe sjellje shpirtërore. Ai kaloi dekada duke studiuar shkencë, hulumtime dhe shkrime. Shkroi shumë libra dhe edukoi shumë student. Në sferën politike, imamin nuk ishte një histori të antarësimit apo aktivitetit në ndonjë parti politike. A i quan të gjithë qënjet njërzore liridashëse dhe drejtësidashëse, sepse ato kanë një natyrë kërkuese të Zotit, të së vërtetës dhe drejtësis. A ju bëri thiri atyre për të luftuar kundër djalit, tradhtarve dhe shtypësve dhe imbajti ata përgjegjës për fatin e tyre. A ju foli kombeve dhe besoi se zhvillimet e mëdha në botë nuk mund të mposhteshin nëse ato do të kryeshin nga kombet dhe masat populore. Nëse zgjohen, ata mund të ndryshojnë botën dhe të shkatërrojnë shtypjen dhe padrejtësinë që i sundon ata. Imam Khomeini, ndryshe nga shumica e liderëve politik, në vend që të mendojë për veten dhe interesat personale, mendonte për mirëqenien e njerëzve dhe kur ishte e nevojshme trazonte oqeranin e njerëzve. Ajo që inkurajoi udhëheqësin e ndjerë të revolucionit islamik të ngrihej kundër status quo-s ishte distancimi i shoqërisë iraniane në atë kohë nga mësimet fetare. shoqëria e asaj kohe u dëmtua seriozisht në fushën e besimeve hynore fetare. Interpretimi i islamit ishte i tillë që feja nuk ka asnjë lidhje me ndonjë nga çështjet politike, shoqërore dhe kulturore të shoqërisë, dhe kufizohet vetëm me disa adhurime dhe vepra individuale. Një kuptim i tillë i fesë gjithmonë është favorizuar nga sundimtarët e korruptuar dhe diktatorë dhe është përhapur prej tyre në mesin e njerëzve. Sipas Imam Khomeinit, shoqëria islame ka vuajtur nga ky dëm që pas vdekjes së profetit, dhe kjo çështje ka arritur kulmin e saj në periudhën e fundit. Prandaj ai thotë: "Ky ishte një plan satanik që është planifikuar që nga koha e Umejadëve dhe Abasitëve. Dhe pas kësaj çdo qeveri ka ardhur e ka konfirmuar këtë plan. Dhe kohët e fundit kur u hap rruga e lindjes dhe perëndimit drejt shteteve islamike, kjo ide ka arritur në kulmin e saj se Islami është çështje personale midis robit dhe Zotit, dhe se politika është e ndarë nga Islami dhe muslimanat, dhe nuk duhet të ndërhyjë në politikë, dhe klerikët nuk duhet të hyjnë në politikë." Imam Khomeini u përball me shkaqet e braktisjes së Islamit dhe theksoi: "Në fillim të Islamit, nga koha e të dërguarit të Zotit derisa nuk kishte asnjë devijim, politika dhe feja ishin së bashku. Diku tjetër, ai atribuoi efektivitetin e fesë ndërhyrjes në çështjet individuale dhe shoqërore të njerëzimit, duke vërejtur se parrulla politika është e ndarë nga feja, është propagandë koloniale që kërkon të parandaloj që kombet muslimane të ndërhyjnë në fatin e tyre." Fjalët e Imam Khomeinit alayhissalam janë marrë nga Islami i pastër dhe gjuha natyrore e qenieve njerëzore. Ajo që ai thoshte ishte fjala e zemrës që dilte nga natyra dhe masat e njerëzve. Arsyeja pse fjalët e tij janë të mirëpritura midis njerëzimit është se ligjërimi i tij nuk është gjuhë etnike kundër një populli tjetër ose një grupi apo rrymë intelektuale kundër rrymave dhe grupeve të tjera. Por gjuha e njerëzve tolerant, të drejtë dhe të prosperuar, që u përpoqën të krijonin një shoqëri të shëndetshme. Kjo gjuhë shpreh thjesht, mendërisht dhe logjikisht, në gjuhën e njerëzve të privuar dhe të vuajtur të botës. Për këtë arsye, ky ligjërim ka qenë më i pranuar dhe më i popularizuar në mesin e shoqërive njerëzore. Nëse fjalët e Imam Khomeinit rahmatullahi alej arrin në veshët e ndonjë qenie njerëzore të drejtë, që nuk është distancuar ende nga natyra e tij njerëzore, ai natyrshëm do t'i nënshtrohet këtij ligjërimi. Kundërshtimi i shtypjes nga Imam Khomeini, fryma e rezistencës dhe qëndresës kundër arrogancës së të tjerëve, fryma e përpjekjes dhe përparimit, respektimi i dinjitetit njerëzor, respektimi i kombeve dhe respektimi i të drejtave të njerëzve janë ndër ligjërimet e Imam Khomeinit, çka e bën atë koherent dhe ndikues në botën e sotme. Imam Khomeini për të krijuar një qeveri fetare dhe për ta kthyer fen në skenën e politikës dhe qeverisjes, krijoi bindjen se rregullat e Islamit kanë vlerë të brendshme dhe praktike në të gjithë kohërat dhe vendet, sepse këto ligje përshtaten sipas natyrës njerëzore dhe punët natyrore në kohë dhe vende të ndryshme janë të pandryshueshme. Ashtu si dashuria e nënës për fëmijën e saj është aktuale në të gjithë periudhat e historisë, ashtu edhe ligji i Islamit i cili është vendosur sipas natyrës njerëzore, është gjithmonë i qëndrueshëm dhe i zbatueshëm. Imam Khomeini, si mendimtar i zgjimit të umetit islamik, ishte figurë shpirtërore. Si një jurist islamik, një mistik që kërkon Zotin dhe udhëheqës i guximshëm dhe i mençur, ai u nis për të reformuar themelet e shoqërisë iraniane, dhe me fitoren e revolucionit vuri bazat për një sistem të ndikuar nga mësimet e Islamit. Një sistem që prezantoi standarde të reja dhe vendosi një kulturë të mirëfillt të bazuar në dinjitetin njerëzor. Ky sistem i njohur si Republika Islamike e Iranit është njohur për shumë kombe sot dhe është burim frymëzimi për ta. Ai ishte një mendimtar i cili me larg pamësinë e tij propozoi teorinë e dinjitetit të muslimanëve dhe fuqizimin e të shtypurve të botës. Ndjekja e Imam Khomeinit nga udhëzimet e tij në luftën kundër arrogancës globale hap një horizont të ndritshëm në rrugën e çlirimit nga shtypësit dhe tiranët. Kjo është rruga që finalizimin e saj Zoti e ka dekretuar me shfaqjen e shpëtimtarit e njerëzimit. Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij dhe shpëtimi i botës nga shtypja dhe përhapja e drejtësisë. Imam Khomeini për këtë fund triumfues thot: Zoti i plotfuqishëm ka premtuar t'i mposht arrogantët me përpjekje dhe suksesin e të shtypurve të tokës dhe t'i bëj ata imam dhe udhëheqës. Premtimi i Zotit të plotfuqishëm është pranë. Shpresoj se do të jemi dëshmitar të realizimit të këtij premtimi dhe të shtypurit t'i mposhtin shtypësit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sot, pas 32 vitesh, pozita e sistemit islamik të themeluar nga Imam Khomeini është konsoliduar kaq shumë, sa që nuk kemi më nevojë të promovojmë me argumenta të ndryshme. Se revolucioni islamik ishte më shumë se sa një kryengritje epokale për të përmbysur një regjim. Tani në arenat politike të botës dhe më objektivisht në takimet shkencore të mendimtarve dhe politikanëve dhe madje edhe në nivelin e diskutimeve zyrtare të burrshtetasve të mëdhenj të botës, po flitet për sfidat që revolucioni islamik ka krijuar në fushën e ekuacioneve politike dhe kulturore. Ringjallja e identitetit fetar, pozicioni rëndësishëm i muslimanëve në ekuacionet ndërkombëtare dhe shfaqja e shenjave të ringjalljes së umetit islamik janë reflektime praktike dhe reale, efektet e të cilave janë mjaft të dukshme në shoqëritë islamike dhe botën bashkohore. Imam Khomeini është gjithmonë i gjallë, një e vërtetë që vazhdon të jap popullit të tij një jetë të bazuar në pavarësi, liri dhe kërkim të së drejtës. Ne e vlerësojmë shumë mirë kujtimin dhe veprën e Imam Khomeinit, i cili sipas Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, është një vërtetë e përjetshme. Gjithashtu, ju shprehim ngushëllimet tona të gjithë muslimanëve në përvjetorin e vdekjes së këtij lideri të madh. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Metoda e parë për standardin e vlerësimit të shisës së nuhatjes së aromës në Iran. Në këtë edicion të programit Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, do të flasim rreth ngjarjeve më të rëndësishme shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës në nëntor të vitit 2016. Në botën e shkencës dhe teknologjisë për çdo ditë prodhohen apo shpiken vegla dhe mjete të cilat mund të përdoren në mënyrë shumë të dobishme në jetën e përditshme të njerëzve. Në këtë kuadër së fundi hulumtuesit iranian kanë projektuar testin e përcaktimit të aromës, i cili konsiderohet standardi i parë për vlerësimin e shisës së nuhatjes së aromës në formë sasiore në Iran. Testi i përcaktimit të shqitjes së nuhatjes së aromës është projektuar në formën e një testi të thjeshtë dhe tregon nëse individi ka probleme apo nuk ka probleme me këtë shqisë. Këto lloje të testeve përdoren për përcaktimin e problemeve në nuhatjen e aromave si pasojë ndotjes së ajrit. Gjithashtu parashikohet se edhe sëmundjet e nervave qendrore si Parkinson dhe Alzheimer, përcaktimi i shtrirjes së individit ka humbur shqisën e nuhatjes së aromës në mjekësinë ligjore, si dhe studimi i pengesave dhe problemeve të zhvillimit të fëmijëve si autizmi dhe hiperaktiviteti dhe mungesa e përqendrimit janë disa prej rasteve të tjera të cilat mund të përdoret ky test. Përveç kësaj edhe vlerësimi i veprimit të shqisës së nuhatjes dhe përcaktimi të problemeve në nuhatjen e aromës në klinika dhe qendra shëndetësore dhe hulumtuese dhe në vlerësimin e individëve për aftësinë e punës janë prej funksioneve të testit për përcaktimin e shqisës së nuhatjes. Hulumtuesit e këtij projekti synojnë që për të ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të mirë të tyre për njerëzit, këto testet i përdorin në klinikën e vlerësimit të shqisës së nuhatjes në dy spitale. Në vazhdim të punës së shkencëtarëve iranian hulumtuesit e qendrës hulumtuese Royan të Iranit, gjithashtu kanë identifikuar një lloj proteine që ndikon në infertilitetin e personave. Në bazë të këtij hulumtimi, niveli i lartë i proteinave është një prej shkaqeve të infertilitetit të femrave, që janë të prekura me sindromën vezore PERC, PCO. Dhe kjo e ul mundësinë për pranimin e embrionit në pjesën e brendshme të mitrës. Rezultati i këtij hulumtimi që janë publikuar në revistën Research in Medical Science tregojnë se një lloj proteinave i njohur me emrin A1 apo lipoprotein A1 ekziston në masë të konsiderueshme më shumë tek femrat e prekura me sëmundjen PCO në krahasim me femrat që nuk kanë probleme të sëmundjes PCO. Nga ana tjetër, gjithashtu tek femrat e shëndosha, niveli i këtij lloji proteinës është i ndryshëm gjatë ditëve të ndryshme të periudhës seksuale dhe në një kohë të kësaj periudhe kur mitra është e gatshme për pranimin e embrionit, niveli i këtyre proteinave është në sasinë më të vogël të mundshme. Me studimet më të gjëra të gjetura në rrugë për të kontrolluar nivelin e këtyre proteinave, do të krijohet mundësia për të ngadhënjur ndaj infertilitetit tek femrat. Gjithashtu së fundi hulumtuesit e Universitetit Michiganit kanë zbuluar një protein e cila ndihmon zgjerimin dhe shtimin e qelizave kanceroze në vezoren e femrave. Duke shfrytëzuar një faktor të medikamentit të antitrupit të ri, ky lloj proteine mund të mbyllet, zhvillimi i kancerit mund të zvoglohet e mund të ndërpritet metastaza. Hulumtuesit besojnë se ky zbulim do të rezultojë me kurimin apo parandalimin apo edhe kufizimin e kancerit në vezoren e femrave që përballen me një rrezik të tillë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në Universitetin e Semnanit në Iran, një prej hulumtuesve të këtij universiteti iranian, duke përdorur nanotubat e karbonit, ka arritur të prodhojë një nanokompozit polimerike, e cila posedon karakteristik për përmbajtjen e memorjes dhe ndryshimin e formës, kthehet përsëri në formën e saj të parë. Ky nanokompozit polimerik ka përdorim të madh në industrinë e prodhimit të makinave dhe në industrinë ajrore hapsinore. Lëndët që kanë memorje janë një grup i lëndëve të cilat nëse do t'i ngrohim deri në një temperaturë të veçantë, ato kanë aftësinë të rikthehen përsëri në formën e tyre të parë. Një prej problemeve në industrinë e prodhimit të makinave është thyrja e mburojës së makinës apo ndryshimi i ngjyrës së saj pas një aksidenti. Në një aksident që shkakton thyerjen e lamarinës së makinës, nevojitet ndërrimi tërësisht i pjesës përkatëse. Gjithashtu në rast se harkimi i lamarinës është i madh, kthimi i saj në formën e parë shkakton ndryshimin e formës së parë. Mirpo duke përdorur këtë komponim me ngrohjen e lëndës, lamarina e makinës që ka pësuar aksident kthehet në formën e vetë më parshme dhe nuk ekziston nevoja për ndërrimin e asaj pjese. Hulumtuesit e Universitetit Azad të Iranit, në hulumtimet laboratorike të tyre, kanë prodhuar disa modele të basmës së pambukut, e cila ka disa karakteristika të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen përballë rrezatimit të rrezeve ultraviolet, vetpastrimin, rezistencën në përballje me flakët, antibakteriale, mbrojtjen përballë ujit dhe naftës, si dhe posedon dirigjim elektrik. Duke marrë parasysh konsumimin e madh të pambukut dhe të qenit jo helmues të grincave të oksidit të zirkoniumit, ky produkt mund të përdoret në spitale, në tekstil, si dhe në vendet në të cilat ekziston mundësia për shpërthimin e zjarrit. Në këtë hulumtim, duke përdorur një metodë të thjeshtë, është prodhuar një lloj basme pambuku me karakteristikë dhe cilësi të lartë dhe stabilitetin e pastrimit të mirë. Hulumtuesit e Qendrës për Hulumtime Kimike dhe Inxhinieri Kimike në Iran gjithashtu gjatë javëve të fundit kanë arritur të prodhojnë dhe autoktonizojnë një lëndë efikase të medikamentit kundër kancerit me emrin carboplatin. Qëllimi i zbatimit të këtij projekti është arritja në shkencën teknologjike dhe reduktimi i shpenzimeve për kurimin kimik për personat me sëmundje kancerogjene. Carboplatin është një medikament antineoplastik i cili përdoret në kurimin e një kategorie të gjerë të sëmundjeve kancerogjene, si për shembull sëmundja e karikinomës së gjirit, mitrës, fshikës, mushkërive, kokës dhe qafës. Carboplatin është një familje medikamenteve kundër sëmundjeve kancerogjene të quajtura komponimet me përmbajtje të plutoniumit që ngadalësojnë ndarjen dhe zhvillimin e qelizave malinje dhe që përdoret për kurimin e sëmundjeve kanceroze malinje. Deri më tani ishin shumë të rrallë vende të cilët posedonin shkencën teknologjike të prodhimit të këtij medikamenti, dhe një sasi prej 5 deri në 8 kg medikament kundër sëmundjeve kancerogjene gjatë një viti importoheshin në Iran në formën e masave 50 gramësh. Këto hulumtues në fazën e punës testuese laboratorike kanë arritur të prodhojnë këtë medikament me 1/3 e shpenzimeve të modeleve të ngjajshme që importohen nga jashtë, ndërsa pas prodhimit në nivel tregëtar dhe me shumicë, shpenzimet për prodhimin e këtij medikamenti në formë përfundimtare do të reduktohen edhe më shumë se kaq. Nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por jo shkencës së të rejave për teknologjinë dhe mjekësinë e Iran. Ne, në programin tjetër, do t'ju japim të rejat më të fundit të teknologjisë dhe mjekësisë së Iranit. Unë tashmë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkojnë një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisitë, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.